Amis jeunes, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure du tout au grain. Aujourd'hui, nous sommes calés au mémorial Modibo Keïta au quartier du Fleuve. La rencontre régionale du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel à Bamako a démarré ce vendredi. Le thème retenu pour cette édition est face aux défis du moment. Quelle lecture et proposition de la jeunesse? Clé Saba Konana, Chifin Kabo, Sahel Konana, Ouguna Kumagelea, Chamanka, Mime Sahel Chifin Yereka. La jeune yereka. Kunye mune anafa bena ke jumenye makononi uye jumenye akula aleni shifun yera jorob saka ke jumenye wala sanga saka kuma okabi anyu mokodo wile anga keneka odoye arasmane porgoye aleye jakulu do mokoye ka bo Burkina Faso ni otoye coalition yere mahoronya rasma bonsoir Ibrahima Ajawiya koi ni aleye commission d'organisation mokodoye malila yanno ale fene be en bolo korea Ibrahima inula ke do ba sidila
ba alhamdoulillah.
D'accord. Nyamba Issouf, Ali Feneye, coalition Yerema Horanya Kabo, Burkina Faso, Omogodeye, Issouf Inoula, Kod Basite.
Basitama.
Burkina Bioubi.
Obeka Kene.
Mogonanina, Barunkon Nana, Oye, Modibo Kuneye, Ali Feneye, Malienye, Mourbo, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, ça va, alhamdoulilah.
D'accord.
Bien.
Angani jemukan konnana obina miziki duma o chama lame amena fere wera wudi awma angani jemukan na fene minye invité de la semaine seko ani donko konnana abina alekuma kame jemukan be kallasi awma nefe Aissata Diarra Ibrahim Sanogo alebene ka kuna o bismillah akene konnana Chifinaka wabenula, Kodubasite. Alors, ami forum panafricain de la jeunesse du Sahel au Kenekan, ami follow à commission d'organisation Mogodolani Oye, Ibrahima Ajawiya Kouye, Ibrahima Kobichogodi.
Vraiment, nous sommes allés dans le cas. Yeli pia.
Ojaranye kosobe. Alors Ibrahima ibise ka fonyana ni sikinyere ni oy forum nye akunye jume.
La ini e bi Sahel jamana u ayere bado kila chama me Sahel jamana u kono. Ka korok gele au be me bi jet bikata chwa mina do farla gele au ka. E fanga fale fale on fana kera. Bi amise ka fo Sahel jamana u la. Tan ka duru ulube transition kono. Donc wakati kono akain shifina ka u luka nyoron soro. Ka hakli jakabo ka blasralu ke marabago u yere tola parce que ka korom roba keni whatsapp kuma u de roba keni marchu de roba keni pine genudi ka soro jamana bise ka jo ka soro o shite nay nyon soro nay hakli falu ke nay blasralu sebe ka ta du bolola andale me ala fe koni amunu bla au pied du mur tu vas vous voir faut tu
d'accord alors amseka do jamana joli de be ni la jere keneka bien
bi alhamdoulillah amseka fo munu be ya ivoire be ya burkina be ya mali be ya mais to fana be sera la information dira ma guinée sénégal au tchad fana kulu fana be
sera la amseka fo sur région be bien no
aha
d'accord alors bibina rasmane porgo Amiseka, donc avec vous, quels sont les défis auxquels la jeunesse du Sahel est confrontée?
Les problèmes d'emploi, les problèmes de réinsertion. Donc, je pense qu'il y a pas mal de problèmes voilà, qui constituent notre jeunesse du Sahel aujourd'hui.
Mm-hmm. Issif, bon. Alors est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles la jeunesse est confrontée?
Amiseka, il y a un Sahel qui est à côté de Marara. Il y a un Sahel qui est à côté de Marara. Il y a un touriste. Aywa bon et ça n'a pas de fana kono amna nyini en balma malion misra ka kuna fo da kan pa kana forum na forum no amna asakata tenfo autorto ka fleko bolu fara baran ka parce que baram no bara bele 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 balu ka di afrique kutru bela genema comme ki afa to amna afrique la gen bero na nan kona adam ne to leni sabu alaban ala lo ba ko blaban to amna mais asakata fe fo de me ka soro ka don kona parce que amna nga jamana nya ma darmi o ka fle jeru baram damne baran bara bali bele balu ma tita fo lure ko buru do la ko jenu temen barana
d'accord
aywa
o famna alors modibo kone e be do fara gelew kan gelew dum be sahel chifin ka bibina
gelamba an kan bibina adu volonté fara finasila
bakru bala jumen jumendo
bakru bala jadi si kelem bandala o kelen ani jamana tabulo
Rasmane, yali e yɛrɛ bolo farafina ka nin gɛlɛya nunu sifinw fan fɛ a sursi ye jumɛn ye?
Farafina ka bi gɛlɛya nunu na an be se k'a fɔ ka sursi ye anu yɛrɛ ka guvɛrnansi le. A sursi guvɛrnansiw ye tɔgɔ se jumɛn? Parseke an ka guvɛrnan minnu kun be ye o y'o bolo n'o sen bɛɛ taga di tubabuw ma minnu ye faransi en particulier. Donc o fana nana n'o ka constitution ani o ka imposition ka don an ka kungolow la. Donc kana kɛ komi farafin yɛrɛ tɛ se ka kɛ foyi ye ni tubabu sababu tɛ. Donc o lo kɛra gɛlɛya ye farafin ka développement côté ra fo an ka lutte lo kɛ. Donc jeunesse fana y'o faamu, jeunesse fana y'o kɛsiri. Donc n'ala sɔnna an bena an ka jamana bɔ nɔgɔ ra pour que ka se ka an ka souverainité véritable sɔrɔ.
Daou Sekou Oumar Pate, sifinw farafina sifinw ka gɛlɛya e bolo a sursi dɔ wɛrɛ be se ka kɛ jumɛn ye? A ye min fɔ o kɔfɛ.
Bon a sursi caman be se ka kɛ hakɛ cogo ye ka da kan. Bon jamanaden ni an be jamanaden n'an be ɲɔgɔn ka hakɛ sigi a ka ca ala fɛ an ka degu caaman be wuli i n'a fɔ ka taa bɛgɛn kote ani sɛnɛkɛlaw ka kote ra. N'an be ɲɔgɔn ka gasiw sigi parseke olu kɛra komi kɔrɔn dɔgɔ o tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn da ma ni dɔ ka hakɛ tara ka di dɔ ma dɔrɔn a be se ka na ni degu dɔw ye sini.
Ibrahima, maintenant walasa o gɛlɛya nunu ka se ka bo yen nɔ sifinw olu aw ye fɛɛrɛ juman sigi sen kan?
Bon an ye fɛɛrɛba mun sigi sen kan o ye an ka kuma parseke ale bɛ Burkina, ne bɛ Mali la, Tinge Fouye bɛ Côte d'Ivoire, Mariama Dieng bɛ Sénégal, mɔgɔ wɛrɛw bɛ yɔrɔ wɛrɛw la. Mɛ n'an bɛɛ sigira an ka yɔrɔw la an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ, i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya mun bɛ ne kan yan a solution bɛ Burkina, gɛlɛya dɔ bɛ Burkina a solution bɛ Mali la. Mɛ n'an ma kuma k'a jira ɲɔgɔn na a solution tɛ sɔrɔ a la dɛ. Donc o de kama ɲɔgɔn ye ninnu olu ka ɲi. Donc o de la an yɛrɛ ye ni hakilina ye ta.
Alors Yusuf, a bɛ ka mun baara wɛrɛ kɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ sifinw kan farafinna kɔnɔna na o bɛ se ka bo yen? A ye kelen ka baara wɛrɛ jumɛnw sigi sen kan min tɛ lajɛrɛ ninnu ye?
Jeunesse yɛrɛ ka vision na fo ka bama ka lang kuma ka lang changer min français kan ye ka tila ka mɔnɛ an ta mɔnɛ na ka wara fana changer. Sabu ale yɛrɛ b'a kɛ jarisi yɛrɛ fɛ ka fanga sɔrɔ ni wari sandira ka bandɔya kɛlɛ ban rapidité a ba ɲa kelen de wala. Et puis an be se ka bolo fara ɲɔgɔn ka sa jene be se ka fara ɲɔgɔn ka cogoya min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen ma ka se ka kɛlɛ ni kɛ k'a gɛn inshallah.
D'accord. Alors tile saba in kɔnnana a bena kuma immigration kan ale ni sifinw ka baara ko, yali a bena mun fɔ olu ka bakurubaya la?
Thème nunu immigration parce que bi ni a jateminɛ sifinakaw be ka taa di dongo do be ka taa dɔ de be ka fara a kan. Est ce que y'a faamu? Caaman fana be taa sadi. Donc bi bina ni a lajɛ an ye thème fɔlɔ mun ta c'est comme si an ye fɛn saba de tugu ɲɔgɔn na: immigration, emploi de jeunes, agro business. C'est comme si en gros problème ye immigration ye, solution daminɛ ye emploi de jeunes. Mais solution jumɛn? Agro business. An ka segi sɛnɛ ma, an ka segi ci ma, an ka segi mɔni ma. An dalen b'a la n'an segira o fɛn nunu ma alala solution bi sɔrɔ. O kɔfɛ an ko ko sécurité ko be yen, an be se ka jumɛn fɔ an hakili la min be se ka kɛ solution ye insécurité mun be bi o ka se ka ba? Thème wɛrɛ ye o ye an yɛrɛ y'a ye bi coup d'état de bi ka kɛ. Est ce ni coup d'état nunu hɛrɛ de don aw ma wa o bɛ tɔɔrɔ de don aw ma? Donc an bena an da do la ka kuma o kan ani kuma wɛrɛw be minnu be se ka bɔ ko kɔnɔ.
N'i ko gɛrɛn i ko misiki duman tikɛni ja ka ça va faire mal kɛ an bena jɛ k'aw lamɛn.
S'imposer avancer, on pourra résister au pays développé. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme le Royaume-Uni,
ça va faire mal. Ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Quand nous serons unis,
ça va faire mal.
Comme les États-Unis,
ça va faire mal.
Ameseke ka fo yena ko ansigile ndo memorial la ale kour konnana bibina wala sa ka saka kuma forum panafricain de la jeunesse du Sahel ale ka la jerebakani o damne nani juma bamako konnana alors amete meni jemuka ale kun flananye ameta isifa ale fanfe ka bo Burkina coalition yerema horonya ale yo o mogoye abika la jeremi kale ko fe akal la yini munyi
ah barankal la yini ti doreye seke jamana nani mina fo tuamna ukasika faragonka uka frontière mbwandala frontière oyi towa uka akleta lo na bla kasika faran faran angana farasoro fangasoro kasika uli rek attaquer mais comme ala sona akulu dai la sa ama yini président nani fe révolution président uka sabara frontière mbwandala jamado beka kero kwadunga bonyona angasika faragonka kani kelen gen kele fana gen ko fe hera lobuna jamara kwa sikatara ala mukerambe
d'accord. Ok, vous faites na balmaké rebe fera do barola. Mahamoud Koumaka bo Malila. La jaren konana. Alors, aka attentive djumé.
Au fait, anga attentive ti doré ni amana hakilna munu faranyonka. Chakeda barau bi ola. Ina fo développement fon fin de binani Afrique dugunani ou développement fon fin de binani Kenya fon fin de binani sécurité surtout. Parce que nous avons des gens qui sont confrontés à nos problèmes, qui sont nos sécurités, nos problèmes. Donc, en réflexion, nous avons des gens qui sont en train de se faire. Voilà ça. Nous avons des gens qui sont en train de se faire. Donc, nous avons des gens qui sont en train de se faire. Voilà ça. Nous avons des gens qui sont anga jamana nani konnana après Afrique yere be konnana dans les jours à venir
alors ere bolo sécurité mumi sakana ni ay bibina
au fait sécurité nali yakilambu au cadre yere la c'est ça nous est monté en puissance ça c'est de faire l'offensive vers l'ennemi ka neutraliser au revenir nani sécurité jamana kon au revenir nani be jamana kon parce que ni kelama ke se bayati don
d'accord porgo alors chifi njoro bi sakake munye bibina bamatia alini barantanya ni fenu
Les solutions proposées par la jeunesse d'abord, c'est l'engagement, la détermination de nos autorités. Et vous avez vu que à travers Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, vous avez vu la diversification des partenaires dans les années suivantes. Donc ça a permis à nos états à nos forces de défense d'acquérir vraiment des équipements qui peuvent nous aider vraiment à lutter contre. Le mal qui nous est imposé par la France. Et la jeunesse a beaucoup une partition. Parce que quand vous prenez l'exemple du Burkina Faso, on a eu le recrutement des VDP. Donc ce recrutement, quand le capitaine a lancé le recrutement, il a lancé avec un chiffre de 50 000. Mais c'est 90 000 qui ont répondu. Donc je pense que nous avons beaucoup de points à contribuer dans cette crise-là pour que... Et on retrouve notre souveraineté.
Alors, en fait, il y a deux barres là. Django Bagayogo Kabo Malila. Et il y a deux barres là. Et il y a deux barres là. Il y a deux barres
là. Je suis là. Je ne suis pas 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 là. Mali Kode Don, Farafina Kode Don. Demisenu yere ya ke kubaye
d'accord ibrahima yali ni la jere ko fe e sahel chifun abina mu barawara usigi senka wala saka dankari gelen nunu na minu me farafina chifun ka
na la sona deja anga recommandation nunu aya fo chuwa mina ko ni bany peut-être antina seka so men document nunu ambita di president de ma antifega di ministre ma an tɛ fɛ ka di fo ni président ko ko a ye ta di premier ministre ma sinon min ka da ni an bɔra ka baara mun kɛ parce que ni burkinabew segira tchadiw segira an ma se ka nin baara nunu conclusion ta ka di président ma dɔrɔn se ka an fa an ka baara ma dafa o ye fɔlɔ an b'a suivi fana kɛ parce que nin fɛn kɔfɛ an bena commission technique dɔ sigi pour le suivi des conclusions du forum de la jeunesse panafricaine du Sahel à Bamako. Et au comité bina tasigu daladi an ka recommandation nunu fu ka don ba la o kɔfɛ fana an bena voyage boloda an bɛɛ de bena jɛ ko kɛ an be ta burkina an be ta côte d'ivoire an papier kan ka ta yɔrɔ yɔrɔ an be ta ye an be tila ka baara wɛrɛ fana kɛ o yɔrɔ nunu na walasa ko yin ka se ka taɲɛ san wɛrɛ n'ala sɔnna an be ta jamana wɛrɛ de la komi a kɛra mali la ɲina san wɛrɛ a be se ka kɛ an be ta burkina ubɛn an be ta côte d'ivoire abta an be ta yɔrɔ wɛrɛ n'ala sɔn
dakuruya labana pɔrgɔ i be musɔrɔ k'a fɔ farafina sifinw ɲɛna ale ni jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna Sahel Ali Jolikola.
Et de là, nous lançons un appel en tout cas à la jeunesse de toujours rester mobilisée, unie et de faire corps avec nos autorités actuelles afin que nous puissions lutter contre ce mal qui nous est imposé. Et aussi à l'endroit des autorités, nous leur demandons de continuer à travailler en collaboration avec la jeunesse. En collaboration avec la jeunesse parce que d'un moment à l'autre, nous sentons que la jeunesse est un peu négligée. Les prisons qu'on a eues dans cette lutte-là, les coups qu'on a pris dans cette lutte-là, si on avait des armes, c'est nous, on allait faire les coups d'État. Voilà. Donc moi, à mon niveau, je pense que les autorités doivent encadrer ceux qui étaient les premiers sur le terrain à faire cette lutte-là.
D'accord.
On doit les encadrer afin que cette révolution-là soit une réalité.
D'accord.
Voilà.
Merci, Porgo. Nyamba Issouf, alors quel est votre mot de la fin?
Jamana nyambo ni jamana do rebe la gernyana. Fo jamana nyambo ka lonko olu de sa kren ge tanga ni jamana do ma faroka. Sa anta le foka do roshi. E sabu tema do ro sira ni kolen pali se frase ka so nya re bo autorité ora. Do mna mi ke jene chi sa ka ba ka jene su re a kadre. Ka flop sira fere bin ke jene chi fraka sira boda soro. Transition ka nya takara. Ni ay nan pam se ka do na fo kore di no. Ale ra ali tra muso sura tik marba tikan ferra. Armba gere fa ba mar ab kel am mar kel don deja donc abama ka mo pela de kelera afrique le bolo fait clip bibi actuellement la amana ke choko choko be ba re defense sur la soukana
modi bokoni ibe wule le kan djume bla kanye sin chifimu ma
chifimu ye bara damne ka baun chifimu nu be fangala ba fuye mo mu nu bugu demain mo mu nu bugu djugro ma tindi ko akli to la
d'accord
voilà
alors amba kunteni ibrahima jawya koye. Votre mot de la fin à l'endroit de la jeunesse et des autorités de l'Afrique.
Il faut que les autorités travaillent avec la jeunesse révolutionnaire. Donc cette jeunesse qu'il faut encadrer, qu'il faut conseiller, qu'il faut orienter pour que nous puissions vraiment sortir la tête haute de cette situation. Demandez également à nos autorités de recevoir nos recommandations. Ce serait le minimum quand même qu'ils puissent faire. Nous ne leur demandons pas un franc. Nous ne partons pas leur rendre visite pour qu'ils prennent une petite enveloppe et nous donner. Non. On veut juste qu'ils nous accueillent et qu'ils prennent quand même nos recommandations.
Alors, merci. C'est ça. En mettant un agenda culturel à l'Ekeneka. En Abiseko, Anidonko, Mokowelele, Okeneka, Sera, Amadou Djarade, Mani, Aleye Wileko, Pekele Junior, Amadou Nioula. Alors, il t'envoie Amadou Diara, il voulait Pekele Junior, Amsegado, Pekele Junior, ou t'envoie Nana Chokodi.
Merci, Mindjaranye, mais la mebara befou, le moratina, moromoro de la sijo, tamani la meca, la jamba befou, amalien befou. Mais ta Pekele Junior, parce que Ama Mfatoroti, papa Gaisu Diara, à la Kahina, ou quoi, ma Pekele, allez, puis le Pekele. Donc les données donc les dans la bohwa faut qu'on les voit na voit boler le bohwa faut qu'on les crée très très baby tapo donc du coup quelque chose faudrait attendre faire pour payer les joueurs aller payer les joueurs et quoi c'est comme ça payer les joueurs nana
d'accord kabini kumajume Amadou be donc lida
Amadou est donc lida damne kara 2016
il est déjà coulé le week le numéro baraké
mais déjà coulé de même boulot après faut le payer les bandes
d'accord il y a le bi album mais Amadou boloa ou bien musique joliba donc le joliba bolo
donc vi Amadou Bolo kasse donc les tant que tant flan ngona ma mais ni album na avec 6 morceaux ni morceaux donc les woro de gang ou de album ni alama bashi keli sonu kemenadoro amno album di an lamɛnbaaw ma ni ala ni alakira sɔnna.
D'accord. Amadu ka dɔnkili kɔnɔna na généralement a bɛ kuma jumɛn fɔ a ka dɔnkili kɔnɔ.
Voilà, Amadu ka dɔnkili kɔnɔna na caman fɛn caman b'a kɔnɔ parce que Amadu ye dɔnkili genre caman ye, n bɛ bamanan marisu kɛ, n bɛ manden kɛ, n bɛ takanbaw ni fɛnw kɛ mɛ n bɛ kuma actualité kan, n y'a fɔ jarabiko kuma b'o la ani balimaya, kɔmi balimaya ka mɔgɔ kan k'i hakili to i balima la ani Mali yɛrɛ bɛ cogo min na, gɛlɛya bɛ an ka ɲɔgɔn minnu an ka an bɛrɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye, diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ taama don dɔ la i ka ja don dɔ la i ka surun kuwa.
D'accord.
Olu bɛɛ kan alibɔ.
An bɛ ka se jɛmukan kuncɛ yɔrɔ ma, yali Amadu bɛ se k'a kan fili an ye wa?
A problème t'a la. Ne bɛ tuma na diɲɛ dun ye tuma se de ye cɛnni ma tuma na. Tuma na karama ye in fililen o bɛ kun de la. Tuma na ne bɛ tuma na ne nɔ tɛ. Ne ma kɛ ala de y'a kɛ ne ka cɛya tɛ.
Merci Amadou, ami Fokosobe Jara. Merci beaucoup, à la prochaine, Inch'Allah. Artiste invité de la semaine, allez, quoi faire? Dorokun astuce o bina di ama amsa dugugo touré aleni lala touré fait.
Amis jeunes, dans la rubrique recette astuce santé, nous recevons aujourd'hui la sublimissime Lala. Alors Lala,
ah, modestie au placard, hein. Moi je vais bien, j'espère qu'il en est de même pour toi.
Je vais super bien aussi. Alors, Amina Kouma Mounekambi.
Alors Gogo, aujourd'hui on va parler du clou de girofle. Cette plante est égorge de nombreux bienfaits, notamment sur la santé.
Et c'est très prisé par les femmes, non?
Absolument, parce que le clou de girofle, on peut le dire, hein, il résout pas mal de petits bobos hein, chez nous les femmes.
D'accord. Donc, pour plus de précision, on va écouter ce micro-trottoir réalisé à Sikasso.
Nebe bine futi dun wa kain kosobe nindimima. Fokata se infection ma bolu fana furake. Ame domine ikobi ni lafia lendu.
Je suis bien sous la geste.
Mba akete ila kami, mba jiwuli kami. Nafaba la parce que ko bi diabète furake ali muso ka barakor la dimina bi nim belejelen furake kono jolin abi nim belejelen furake
ma wuli mami akay diabète mo ko djugu akay tension ma a fora ne yene ka kay tension ma ngou mandala fon keni met nya sanga bla meto ka nyimi meto ka nyimi fon yere nana yi meto ka nyene mini ntaran tension ta ka laga djigina.
Alors Lala, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, c'est ça?
Avec le même plaisir et surtout la même cadence.
D'ici là, mes jeunes, prenez soin de vous.
Ola sisan, ametani, ito di moumaï.
Emi Choco ou encore l'Africain français vient de faire son entrée dans ce studio pour les hits du moment. Alors le Choco, c'est comment? Tu es vachement bien sapé aujourd'hui, hein?
La godis, c'est Africain français et non Emi Choco. Merci en tout cas, merci à nos auditeurs qui nous écoutent. Voilà. On est ensemble, ça fait un bail là.
Exactement. Alors, qu'est-ce que tu as concocté pour nous aujourd'hui?
Que de la bonne musique pour vous faire bouger jusqu'au bout des ongles.
Comme d'habitude, hein. Alors tout. On va commencer avec qui?
On va commencer avec Damistar en featuring avec AK45 qui nous chante ici Bifuru, autrement dit le mariage d'aujourd'hui. Comme on le dit, le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique. Voilà, ceux qui aiment la vérité doivent chercher l'amour dans le mariage, c'est-à-dire l'amour sans illusion.
On les écoute alors?
Oui.
Diaga bonne.
AK45 et Damistar dans le morceau Bifuru. Alors, le Choco.
Africain français.
Qu'est-ce que tu nous proposes encore?
On reste toujours dans le milieu du mariage où nous allons continuer avec Sheikh Bi en featuring avec Warsa Koulibaly qui vont nous chanter ici Moussofou.
Luka Production présente
Warsa Koulibaly, la fan de Bagina, Mama Ka Sheikh Bi.
Bange baukama okorote ikumanine dalaka fika nune muneka mai beningenela muneka mai benivonema kibenga bolokolo nyafo
imi. Et après Warsa Koulibaly et Sheikh Bi,
après Sheikh Bi en featuring avec Warsa Koulibaly, nous allons continuer avec Van Baxi en featuring avec Van Guitar,
le duo des Van quoi,
le duo des Van, et qui nous chante ici toujours Fourou le mariage.
This DJ.
Yeah. Van guitar, van guitar. Yeah. Van Baxi, van Baxi.
Yeah. Imae puru tita puru na polo kombale unga kanunde badapa. Sigiti nya fonyongo kumu kombale musoka munyumbo dapa.
No te muso te feris mubala.
Furu beke oronya dolika.
Yabe furu teta furu na fuloko kanune ba dafa. No te muso te feris mubala. Furu beke jikia dolika.
Et Imi, après le duo Van Guitar et Van Baxi.
Après le duo, malheureusement, le temps ne nous permet pas de continuer. Merci en tout cas à la Godis.
Merci, j'ai
j'espère
été ravie.
Que tu as beaucoup aimé ces sonorités qui parlent de mariage.
Merci le Choco pour ces mots.
Merci à toi, la Godis.
Et on se dit à bientôt.
À bientôt, Inch'Allah.
Bye.
Merci, ciao.
Chifinaka, on est dans le monde de la jeunesse du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel Kani au Dame Nena Bamako Nijuma. Merci, Ibrahim Adjaouyakoui, pour ta participation.
Merci.
Alors, Nyamba ici, membre coalition hier et ma horoya. Il n'y a qu'à Barola. Ok. Moi, je connais Ami Fenefo Kosobe. Merci. Porgo Rasmane, merci pour ta participation. Ame au bela di info au ka la menina anga to nyo mbulo kadaka minye actu jeune version soray amina jeka wala mesisan au kambe wakati wore.